2 Korintus pasal 6. Ami tamani ngo pekaraja walau Allah Ta'ala. Ami menasihati mai oli mangoli, ali huti mangoli mapuhunama walau umopiohu, rahmati lo Allah Ta'ala, umati lo limoli mangoli. Allah Ta'ala malah potungulai lo pirimani lio, to kitabi odie.
Hihilemu ma ilo dungheu, to wakutu wa umasi siapu, mopo bilhei tori yang ngode olemu, wau todulahu wa umasi siapun posalamati, wa umalo turungi olemu.
Odito firimani lo Allah Ta'ala tu kitabi. Oto taimao, wakutu masati aboti, wakutu lo Allah Ta'ala mopo bilhei lo toli angio, wau mopo salamati oli mongoli. Todal mga amila pasali, ami jilaina wa muali sababu, tau lapalolo, alihu karajalami dila popotala lo tau. Boto dalam mga amila pasali, ami hemo popatatai, dew ami mongoatu lo Allah Ta'ala, dew ito, tau ami heladutola ususa wa usikisa ngohundua. Wau tau ami hepo pati alio, ilulungi ato tutupa, hepila bubo helio, hepo karajawa umo bubu heto, dila hepo tuluhe o hedutola palango. Ami olo, lopo patatai, dew ami mongawato lo Allah Ta'ala, walo hilau ihilasi, bijaki, sabari, walo hilau murah. Tadalama kawasa loroh lo Allah Ta'ala, walo toli ango udila munapiki. Tadalama ami hama potunggu lo ubanari, walo kawasa lo Allah Ta'ala, walo ubanari monto Allah Ta'ala, ami melawani umuleto, walo mapodulu lo batangalami. Ami olo lopo patatai, dewa ami mengawato lo Allah Ta'ala, tau he hurumati olio, miala tau he pohina alio. Tau he potadi alio, miala tau he popuji alio. Tau he angga pulau tau ta mengakalia, bo ubanari, ami muali paracaya alo. Tau ami angga pulau tau tadila otawa lo tau, bo ami otawa lo tau ngundua. Tau ami angga pulau tau mailate, bo ubanari, ami dong he tumula. Ami arinea lo tau, bo ami dilailate. Openu hilalami, hepo posusa lo tau, bo ami lalaita hewengahe. Ami odelotami sikini, bo ami hemopo okaya, to tau ngundua. Ami odelotadila owolo-owolo, bo sababu ami watol Allah Ta'ala, nga amila uhe tua-tua-ua, woluo to olami. Wei mengutata taatoli angu'u to kota lo Korintus. Ami malo bisalamai wolo umu patato, ode oli mongoli, wau hilalami huo-huo motanggalo ode oli mongoli. Tadalama hilalami wulu tambati motanggalo ode oli mongoli. Bawa tadalama hilal mongoli tambati lami mepito. Masa hatia wau mabisalamai ode oli mongoli. Ode la wau mabisala ode mengwala ulo hihilawo. Hu alo mola hilal mongoli walu umo tanggalo molo lima olami. Dila muali ti mongoli mapangea walu tau tadila partia ode Isa Almasih. Piyohu wau leto, dila pengala akali mualit wau. Odito olo, tinelo wau di olomo, dila pengala akali mualit wau. Iblis wau ti Isa Almasih, dila pengala akali muali ngopahamu. Tadila parcaya odali Isa, dila tutu wau wala ta paracaya. Belelo Allah Ta'ala ito, dila mualit wau wala kuil. Ito bati belelo Allah Ta'ala ta tumutumulo. Moturuti ma pirimanilo Allah Ta'ala ta kitabi odie.
Wau mamotitola to bolota li mongolio. Wau mokolio pepe enda woli mongolio. Wau mamowali ea li mongolio, oti mongolio mamowali umatiu.
Allah Ta'ala la putunggulai lo pirimani poli odie.
Okalu arimai ti mongoli, menta bolota li mongolio takapiru, wau popola mengama batanga li mongoli, menta oli mongolio. Dilamuali modede tabarangi unajisi, wau mamololi moli mongoli. Wau mamuali tia moli mongoli. Wau ti mongoli mamuali mongowala uu mongololai. Wau mongowala uu mongobua.
Odie pirimani Allah Ta'ala ea takawasada'a.